Ura je 35 minut, na sporedu so poročila. Papež Frančišek je včeraj v Vatikanu sprejel predsednika republike Boruta Pahorja. Kot je slednji novinarjem povedal po pogovorih, je svetega očeta povabil na obisku Slovenijo in izrazil upanje, da bo morda do njega prišlo prihodnje leto. S Frančiškom se je Pahor pogovarjal predvsem o spravi in mladih, pogovor pa je označil za ljubezniv.
Mislim, da je pomembno za Slovenijo, ne samo za njen katoliški del v verskem smislu, tudi in seveda zelo, ampak za Slovenijo kot državo, v razmerju do Vatikana kot države, da imamo z Vatikanom dobro odnose. Glejte, vsa moja zunanja politika, kolikor jo ima predsednik pravico imeti, je politika prijateljstva in miru. In imeti v Vatikanu zaveznika je dragoceno. Je dragoceno za konkretna vprašanja mednarodnega sodelovanja in tudi za splošen status Slovenije. Vatikan je bil eden izmed tistih, ki je prvi priznal našo državo in v 25. obletnici sem imel to možnost, da sem se zahvalil za napore, ki so bili vloženi z obeh strani za dobre odnose, ki so lahko še boljše.
Predsednik Pahor je papežu Frančišku podaril faksimile stiškega rokopisa, ki je nastal v cistercijanskem samostanu v Stični in velja za srednjeveško gradivo do konca 15. stoletja. Ob tem pa še slovensko orehovo potico, ki je ena izmed izvirnih uradno zaščitenih slovenskih sladic in ki je kot praznična obredna jed že stoletja na praznični mizi slovenskega človeka. Poglejmo zdaj v državni zbor. Odbora za zadeve Evropske unije in za gospodarstvo sta po večurni razpravi prižgala zeleno luč podpisu trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado CETA in njegovi začasni uporabi. O sporazumu bodo danes najprej odločali ministri držav Evropske unije, pristojni za trgovino, med njimi tudi Zdravko Počivalšek. Premier Cerar pa je v odgovoru na poslansko vprašanje poslanke NSI Ive Dimic o nekaterih problematičnih vidikih v pravosodju povedal, da si vsi želimo še boljšo pravno državo in bolj učinkovito pravosodje. Trendi po njegovih besedah že gredo v smeri izboljšanja, med drugim zmanjševanjem števila sodnih zaostankov in zastaranj. V luči nedavnega prenosa posmrtnih ostankov iz Hude jame v spominski park Dobrava pa je Cerar dejal, da moramo nadaljevati proces medsebojne pomiritve, pietetnega odnosa do mrtvih in proces zapiranja bolečin. V odgovoru na vprašanje poslanke SMC Anite Koleša je še povedal, da smo mladim dolžni zapustiti družbo priložnosti in razvoja, ki se ne bo vedno delila na vaše in naše. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc se bo danes v parlamentu branila pred očitki iz interpelacije, ki jo je proti njej vložila SDS. Interpelacijo bo ministrica, glede na napovedi koalicije, uspešno prestala. A glede na to, da del koalicije ni zadovoljen z njenim delom, se ji že v prihodnjih mesecih obetajo nove preizkušnje. Tudi predlagatelji interpelacije, poslanci SDS, s predhodnim odgovorom ministrice niso bili zadovoljni. Pojasnjuje Jelka Godec.
Njen odgovor ministrice nakazuje, da bo še naprej sledila temu, kar je v bistvu, kar je bila njena pot tudi do sedaj, da se povečuje diskriminacija med pacienti pri obravnavi pacientov, da si bo pred razbohoteno korupcijo v zdravstvu zatiskala oči, nadaljevala s popolno ignoranco zdravniških organizacij, strokovne javnosti, civilne družbe in največji dosežek njenega mandata, torej po polovici mandata, je v bistvu nekako razdor v koaliciji na področju zdravstva pri sprejemanju ključne zakonodaje, podpiranje diskriminatorne obravnave pacientov, razraščene korupcije s političnim kadrovanjem in pa ne nazadnje tudi konec koncev stavka zdravnikov 8. novembra.
Medtem pa je upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje oblikoval predlog finančnega načrta za prihodnje leto, s katerim so predvidena tudi dodatna sredstva za zdravstvene storitve, predvsem za skrajšanje nedopustno dolgih čakalnih dob v višini skoraj 11 milijonov. Ministrica za obrambo Andreja Katič je na seji državnega zbora odgovarjala na vprašanje poslanca SDS Žana Mahniča. Ta je namreč opomnil na informacijo, da nekateri pripadniki dobivajo pomoč strani italijanske Caritas. Katičeva je dejala, da pomoč Caritas po podatkih vojaškega vikarjata prijema približno 100 posameznikov in družin v slovenski vojski.
In sicer poleg vojakov, ki so zašli v finančno stisko zaradi daljšega bolniškega stažega, staleža še vojaki, ki so izgubili, katerih partner je izgubil službo, vojaki, ki imajo številčno še družino, to je 4 ali več otrok, vojaki, ki so deležni kakšne naravne nesreče, poplave, požar, civilne osebe zaposlene v slovenski vojski zajamčenim osebnim dohodkom in nekateri upokojenci ministrstva za obrambo. Seveda bi si želela, da nihče v slovenski vojski in tudi drugje ne bi potreboval te pomoči.
Da bi izboljšali socialni položaj v slovenski vojski, si na ministrstvu v zadnjem času med drugim prizadevajo za uskladitev plačnih razredov pripadnikov slovenske vojske s policijskimi. Po prepričanju ministrice morajo biti primerljivi poklici tudi primerljivo urejeni.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Ministri Evropske unije za okolje so v Luksemburgu razpravljali o zakonodajnih predlogih v zvezi z delitvijo bremen med članicami pri zmanjševanju toplogrednih izpustov. Ta zakonodaja je pomembna tudi z vidika uresničevanja zavez unije iz Pariškega podnebnega sporazuma. Zakonodajni predlogi komisije po mnenju Slovenije predstavljajo dobro podlago za nadaljno poglobljeno razpravo in vsebujejo vsaj dva elementa, ki pričata, da so predlogi pravični tudi glede slovenskih nacionalnih posebnosti, je v razpravi dejala ministrica za okolje Irina Majcen. Slovenija pozdravlja tudi predlog, ki v sklopu podnebne in energetske politike vključuje rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. Zunanji ministri Evropske unije so Rusijo in sirski režim pozvali k prekinitvi bombardiranja Alepa in takojšnji ustavitvi sovražnosti, da bi omogočili dostavo človekoljubne pomoči obleganemu mestu in se tako izognili humanitarni katastrofi. Po prepričanju ministrov je treba nadaljevati prizadevanja za politično rešitev konflikta v Siriji. Med ministri ni bilo enotnega stališča glede uvedbe dodatnih ukrepov proti Rusiji zaradi njene vloge v Siriji. Večina ministrov je bila uvedbi sankcij proti Moskvi sicer nenaklonjena. Košarkarji novomeške Krke so v petem krogu lige ABA izgubili proti beograjski Crveni zvezdi z 56-67. Derbi 13. kroga prve lige Telekom Slovenije med Ljubljansko Olimpijo in Mariborom je zbudil veliko zanimanja med slovenskimi gledalci. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, si je dvoboj ogledalo skoraj 14 tisoč ljudi na stadionu in več kot 300 tisoč pred televizijskimi ekrani. Slovenski nogomet tako v zadnjih 10 dneh, vključno z reprezentančnima tekmama proti Slovaški in Angliji, pred TV zaslone in na stadione pritegnil več kot milijon nogometnih navdušencev v Sloveniji. V Budimpešti se bo danes začelo Evropsko prvenstvo za posameznike. Slovenijo bo zastopalo 6 predstavnikov, 3 fantje in 3 dekleta. Glavni adut bo seveda spet Bojan Tokič, svojo nadarjenost pa bosta poskušala dokazati tudi mlada Darko Jurgič in Deni Kožul, ki bosta za razliko od izkušenega kolega morala najprej v kvalifikacije. Danes bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, do večera bo dež postopno ponehal, najvišje dnevne temperature bo